Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați venit în cadrul emisiunii Nu ești singur. O nouă ediție vă întâmpină în această ocazie. Alături de mine se află Cosmin Jurcan, o persoană cu handicap care îmbrățișează această condiție, care privește handicapul ca pe o provocare și merge mai departe făcând ceva pentru el, pentru cei din jurul lui, persoane cu handicap, și un beneficiu pentru cei valizi, spun eu, fiindcă un model venit din partea celor cu dizabilitate este bine primit și de către cei valizi. În primul rând îl salutăm pe Cosmin și m-am aflat astăzi de ce l-am invitat la microfon, imediat află lucrul acesta. Bine venit!
Mă bucur că te-am regăsit!
Cosmin, spune-mi, te rog, cum este handicapul pentru tine? Ce reprezintă handicapul pentru tine?
Depinde cum îl privesc.
Cum îl privești?
Handicapul face parte din viața mea. La vârsta de 2 luni l-am căpătat. O hemipareză dreaptă, ochi, mână, picior. A fost întotdeauna o discuție între mine, între starea mea de copil și limitările care mă condiționau în copilărie să fiu ca aceiași copii normali al generației mele. Dacă eu, de exemplu, trebuia să alerg adeseori într-un picior. Dacă trebuia să lucrez la școală, o făceam diferit. Eu făceam cu dreapta, eu făceam cu stânga. De la chestiile astea mici. Am privit ca parte din viața mea. Deci dacă eu nu scriu cu dreapta, nu înseamnă că nu pot să scriu cu stânga.
Și nu te plângi că nu scrii cu dreapta?
Nu. Nu mă plâng. Deci întotdeauna există soluții. Întotdeauna limitările, am mai spus-o și o repet, sunt de fapt cele mai importante aturi ale vieții tale, fiindcă te focusează.
Te determină să te concentrezi pe alte lucruri?
Îți elimină acea viață irosită, ți-o elimină. Fiindcă dacă tu vezi că ești potențial, tu vezi că ești valoare, ajungi să te comporți ca o valoare. Și eu m-am văzut ca valoare, ca și persoană cu handicap. Încă de la vârsta copilăriei am fost crescut astfel. Pentru mine, imposibil nu a existat. Deși cei în mijlocul cărora trăiam în copilărie, în afară de familia mea, mergeau pe premiza săracul de el.
O să vreau să vorbim un pic despre copilărie și ce a contribuit la atitudinea pe care o ai astăzi. În ediția de față ne-am propus să vorbim despre o viață activă, o viață activă a persoanei cu handicap, pentru că percepția generală a persoanelor valide este că săracul de el nu poate face nimic. Stă și el în căruciorul lui, stă și el în pat, iată, trebuie condus de mână pentru că nu vede, trebuie să-i se facă semnele pentru că nu aude. Săracul de el ce viață are? Și am spus, măi, de ce să punem problema așa, că nu stau lucrurile așa? Iar astăzi vreau să demonstrăm preț de o oră, timpul pe care l-avem la dispoziție, că persoane cu handicap foarte grav fac ceva și dau valoare vieții lor mai mult decât o fac de foarte multe ori persoanele valide. Însă pentru a ajunge să avem o viață activă, trebuie parcurși niște pași, în mod obligatoriu. Și aș vrea să descoperim în această ocazie care sunt pașii esențiali. Și acum mi-aș dori să ne urmărească în mod deosebit persoanele, sau mai bine zis, aparținătorii persoanelor cu dizabilitate, părinții, bunicii, cei din jur care au o influență covârșitoare la copilul mic cu handicap. Spune-mi, te rog, Cosmin, care a fost atitudinea mamei, tatălui, celor de foarte aproape?
Avantajul meu este că familia nu m-a privit ca problema vieții lor.
Ești singur copil?
De aceea sunt 3 în familie.
Cel mai mic? Mijlociul.
Și cum ți-am mai spus și în discuții personale, nu cred în probleme. Am fost crescut că eu am fost problema. Dacă o iau așa, la un moment dat eu de fapt am fost problema vieții. Dar problema...
S-au transmis vreodată că ești problema lor?
Problema vieții, cum vedea societatea în sine, ei mă vedeau ca o problemă. Familia.
Societatea.
Da.
Dar familia?
Ca o provocare.
Ca o provocare.
Da.
Ți-o aduce aminte pe mama vreodată suspinând?
Întotdeauna suspina. Gândește-te că de la vârsta de 2 luni am handicap. De la 2 luni eu am început să cunosc țara prin spitale. La vârsta de 8 ani am avut prima operație la ochi, pentru că aveam strabism. La 10 ani am început să fac criză de epilepsie. Abia la 16 ani s-a descoperit cauza fundamentală a handicapului. Până la 16 ani toți doctorii spuneau că sunt din naștere. Dar la 16 ani s-a descoperit un chist care mi-a apăsat creierul de la o căzătură în jurul vârstei de 2 luni, care s-a transformat la un moment dat din căzătură un cheag de sânge, cheagul de sânge a început să crească.
Un hematom. S-a creat un hematom acolo care a apăsat.
Da. Dar familia alege să fie parte din viața copilului sau alege să fie înstrăinare în familie.
Haideți să vedem, luând de exemplul tău, să putem analiza. Ai spus familia, că ai văzut-o pe mama de multe ori suspinând.
Familia poate fi o familie unită.
Bun.
Și prioritatea în familie să fie copilul în nevoi, dar gândit și crescut ca un potențial, ca o valoare, sau handicapul copilului tău să te înstrăineze pe tine de copil, dar și de partener sau parteneră, iar întreaga situație să degenereze că copilul născut a devenit povară și blestemul familiei. Mulți din jurul familiei mele au spus că sunt fructul, în ghilimele, unor blesteme. N-am crezut niciodată chestia aceasta. Dar societatea,
și nici părinții n-au
crezut. Părinții, societatea în sine vrea să-ți determine viața ca ei să se simtă în ordine. Ca să nu fii neapărat parte din societate, parte din viața lor. Numai prin simplul gest, când vezi un copil cu handicap, zici săracul de el, sau ești de mânuță cu copilul tău și bați în lemn, când vezi un copil cu handicap, ai atitudinea greșită. De aceea, dacă vrem să integrăm o persoană cu handicap în societate, totul începe în copilărie cu atitudinea părintelui. Părintele trebuie să decidă ce vrea în privința copilului său.
Ce ți-aduce aminte în mod concret din ceea ce făceau și spuneau părinții tăi când erai micuț? Erai mai mult prin călătorii, prin spital?
În primul rând, tatăl meu, de exemplu, la vârsta de 8 ani, mi-a dat o bicicletă. M-a învățat să merg pe bicicletă și am început să-mi recuperez piciorul.
Nu i-a fost frică că te vei răni? Că vei folosi doar o mână?
A crezut.
A avut încredere în tine?
Da. Cea mai mare parte și cea mai dureroasă pentru persoana cu handicap sau pentru copilul, de fapt, cu handicap, este recuperarea. În copilărie, copilul nu înțelege importanța activității de recuperare individuală, fizică.
Și ar vrea să fugă de ea.
Da.
E dureroasă până la urmă.
Secretul și șmecheria pe care au folosit-o ai mei au fost că mi-au transformat recuperarea într-o joacă. Tatăl meu la 8 ani mi-a dat o bicicletă, cum am mai spus. Pe 10 ani am început să joc și tenis de câmp. Deci, în loc să fac recuperare cu kinetoterapeut sau făceam și acea recuperare sau cu fizioterapeut, totul s-a transformat într-o joacă. Părinții trebuie să găsească acele modalități prin care copilul nu-și vede viața ca o povară în copilărie. Și să transforme recuperarea copilului, dacă are un handicap fizic, într-o joacă, crezând în el, dându-i credință, dându-i acele direcții mentale, să-i arate că nu trebuie să gândească negativ. Dacă el este limitat, nu înseamnă că nu mai poate să facă ceva.
Mm-hmm.
De obicei întreb pe cei care îmi spun că sunt handicapat, care e diferența dintre mine și ei? Și fac o distinție între persoană cu handicap și handicapat. Când spui unei persoane cu handicap că ești handicapat,
spui mai mult decât
îl umilești.
Disabilitatea. Exact.
E umilirea lui.
Mm-hmm.
Dar care este diferența dintre mine și tine? Lasă-l trebuie să te gândești când te relaționezi la persoana cu handicap. Fiindcă limitările lui pot fi fizice, dar limitările tale emoționale
pot fi destul de mari.
Nu pot genera consecințe mai mari? Sunt tipuri de limitări. Limitările emoționale nu le denumești handicap, fiindcă nu izbesc ochiul. Una dintre experiențe pe care le-am avut a fost când am fost în fața unuia dintre președinții României și am zis că singura diferență dintre mine și el este că handicapul meu izbește ochiul, iar al lui este în desfășurare. A doua zi am devenit consultant pe integrarea persoanelor cu handicap. Efectiv, șocul unei atitudini corecte vis-a-vis de persoana mea a surprins și a determinat schimbare în persoana cealaltă.
Asta înseamnă să faci pași spre a fi o persoană activă.
Da.
Dar eu vreau să mai insist un pic, să mai rămân puțin în copilărie, fiindcă mi-ai spus un lucru, am fost eu șocat apropo de șoc și vreau să rezolv chestiunea. Pentru că eu de-a lungul timpului, în cadrul acestei emisiuni, am subliniat importanța atitudinii părinților. Și nu de puține ori am avut adulți cu handicap la microfon care îmi spuneau, plânsul mamei din copilărie mi-a produs foarte multă suferință. Iar tu mi-ai spus mai devreme că mama ta de multe ori plângea.
Gândește-te că după fiecare criză de epilepsie, părinții mei plângeau și eu ajungesem să fiu cei care îi încuraja.
Și nu te-a afectat, să înțeleg, nu te-a dărâmat, nu ți-a conturat și mai mult ideea că ești cu handicap?
Nu, în momentul în care ești crescut, că ești o valoare.
În momentele lor de slăbiciune, tu îi poți ajuta. Asta vrei să spui.
Da, tu ești cel care îi încurajează, reclădește emoțional.
Este normal ca părintele să sufere.
De aceea am zis că există limitări fizice, dar și emoționale, dar cărora noi nu le dăm titulatura de handicap, dar au aceleași consecințe.
Și spune-mi, te rog, atunci când erai adolescent, cum te raportai la handicap? Zâmbește acum.
Da, zâmbesc, fiindcă eu nu m-am văzut niciodată persoană cu handicap. Vrei să-ți povestesc că atunci când am fost făcut handicapat...
Te rog, povestești.
I-am zis, hai să vedem, ne batem. Și mi-am transformat mâna dreaptă într-un ciocan și a mers băiatul respectiv acasă la părinți cu nasul spart. Sau, de exemplu, ei săreau gardul cu două mâini, eu îl săream cu o mână, ei se urcau într-un pom cu două mâini, eu mă urcam într-o mână.
Adică făceai aceleași lucruri.
Normalitatea pe care eu mi-o trăiam.
Uh-huh.
Cea mai mare greșeală a părinților valizi și a părinților care au copii valizi este să spună copilului său, nu te juca cu copilul cu handicap, ai grijă de el. Nu, nu trebuie să ai grijă. Poate să aibă grijă de el singur. Își clădește stima de sine din copilărie. Eu nu m-am simțit niciodată...
Bine, acum, Cosmin, dă-mi voie să spun că eu sunt mama unor băieți valizi. Stau să mă gândesc că în localitatea în care noi ne-am construit o căsuță, există și copii cu dizabilitate, dar părinții nu le dau voie să iasă din curte. Copiii mei sunt educați în sensul de a vedea copilul cu invaliditate și în virtutea emisiunii și a tuturor cunoștințelor mele, băieții au văzut de mici. Dar sunt copii cu handicap care stau în propria căsuță și nu li se permite accesul în mediul copilăriei, pe stradă, să se joace cu ceilalți copii.
Experiența din București din ultimii 15 ani a fost o revelație pentru mine. Am interacționat cu mediul politic, cu mass media din România, Sunt foarte mulți oameni politici și oameni de presă care au copii sau frați cu handicap. Dar nu și-au asumat niciodată o atitudine de a susține integrarea. Părintele, care este și unul dintre cei mai cunoscuți din presă, și-a spus copilul, nu o să dau numele, dar pentru că el este persoană publică, îmi ascund copilul cu handicap. Sau sunt om politic și am un frate cu handicap și sunt în funcție de parlamentar.
De ce? Sau, de ce fac
sau
asta?
Președinte.
De ce fac asta? De ce aș face asta? De ce persoane valide fac asta?
Nu de ce persoane valide, de ce fac românii asta? Sau zona aceasta a Europei de Est? Zona Europei de Est a trăit
așa,
în comunism.
Așa, îmi convine mai mult zona Europei de Est decât românii.
Nu.
Mai sunt și alte state.
Zona Europei de Est a trăit în comunism. 10 ani, 50 de ani, 25. În mare parte au experimentat această stare. Acolo, persoana cu handicap nu exista.
N-avea voie să existe, totul trebuia să fie perfect.
Nu exista. E simplu, atât. Nu exista. Din perspectiva statului, persoana cu handicap nu exista. Ca populație majoritară ai fost educată așa, de către stat. Deși tu experimentai statutul de părinte cu copilul cu handicap.
Eu
dar
minte,
toți ceilalți...
Îți susțin ceea ce spui. Mi-am adus aminte povestea unei mame care îmi spunea că atunci când eram la spital și am născut copilul, mi-au spus copilul tău este cu handicap, putem să-l ducem într-un centru. Poți să și uiți
aceasta
că l-ai
avut. Aceasta este atitudinea.
Sau aceasta era atitudinea, da, în blocul comunist.
Crede-mă că și acum. Nu știu dacă ai auzit de Teddy Necula.
Am auzit de Teddy Necula.
Ok. Știi cine este? Probabil că și unul dintre ascultători știu. Teddy Necula a jucat într-un film, Noro se numește filmul, și recomand să-l vedeți și ca părinți și ca copii cu handicap.
Este educativ, într-adevăr.
Reflectă trăirile, în mod special, și de o parte și de cealaltă. Dar m-am oprit la Teddy pentru că în 2005-2006 eram consultant la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap și a apărut atunci un spot TV prin care se transmitea mesajul nu-ți condamna viața pe viață, arătând o femeie gravidă în zeghe care făcea aluzie directă la copilul cu handicap. Să faci control, să nu naști copil cu handicap. Experiența a fost puternică fiindcă fiind consultant al autorității, eu am luat atitudine, dar am luat-o mai mult în nume personal, nu în numele instituției, și am fost sunat din partea primului ministru, am fost sunat de către soția primului ministru de atunci, care conducea acea campanie. Dar împreună cu Teddy și împreună cu Wanda Florea, o altă militantă pentru persoane cu handicap, pe care o salut, s-a făcut un alt spot. Și acel spot TV realizat de către Teddy Necula a schimbat spotul.
A schimbat sensul.
Care
înjosea persoana cu handicap. Adică aceeași informație, dar pusă frumos.
Pusă într-un alt context. Sunt situații în care decidem să avem impact. Iar mie îmi place că, de exemplu, Teddy este una dintre persoanele care generează influență prin viața lui. Vorbeam despre ce înseamnă o viață activă, o viață integrată, o viață reușită ca persoană cu handicap. Ca model, Teddy este una dintre acele persoane care poate fi urmată din două aspecte. Unu, fiindcă prin filmul Noro a arătat atât părinților valizi și părinților cu handicap ce înseamnă intrarea în viața unei familii, a unui copil cu handicap, dar și comportamentul unui copil cu handicap crescut ca o valoare.
Revenit după pauza muzicală, astăzi vorbim despre o viață activă. Alături de mine se află Cosmin Jurcan și am stat un pic în copilărie, încă mai poposesc tot acolo, pentru că de acolo pleacă totul. Cosmin zâmbește, el vrea să merge mai departe spre perioada matură a vieții, dar poate și din prisosul inimii vorbesc și din poziția de mamă. Dar ceea ce se întâmplă în copilăria crudă determină tot ceea ce vei face în restul vieții. Cel puțin așa am înțeles eu. Așa că mai insist încă la Cosmin, pentru că mai vreau detalii din propria viață spre folosul mamelor și taților de copii cu handicap care ne urmăresc în momentul acesta. Cosmin.
După cum îți spuneam, la vârsta de 8 ani, tatăl meu a început să mă educe punctual pe niște direct, dar foarte bine
până la 8
concretizată.
Ani? Nu? Până la 8 ani?
Probabil că până la 8 ani nici nu mi-aduc aminte și doar singura chestie a fost pe partea de recuperare. Dar pentru formarea mea psihică, văzând tot timpul că recuperarea e o corvoadă pentru mine, ei au decis să mi-o transforme într-o joacă. Și tenisul de câmp, bicicleta, au devenit parte din viața mea.
Venea și el să se joace cu tine?
Da. Pe lângă aceasta, la 10 ani, tatăl meu m-a dus în biblioteca familiei, o intrare dintr-un coridor, trei pereți plini de cărți, și mi-a zis, uite, ai în fața ta biblioteca. În momentul în care vei termina biblioteca, ai devenit om. Și am terminat-o cam pe la vreo 18 ani.
De la ce vârstă? De la 10 ani?
10 ani.
Cam în 8 ani.
Da, de la povești de dragoste, de capă și spadă, sport, istorie, geografie, filozofie. Faptul că eu astfel mi-am consolidat mental, de la Biblie la cărți contrare Bibliei, mi-am format propria mea viziune despre viață, mi-am format propriile mele principii pe care pe la 16 ani mi le-am transformat în convingeri și odată transformate în convingeri, nimeni nu mă mai putea corupe spre o altă direcție. Fiindcă dau deseori exemplul ăla acesta, convingerile acționează ca și filtrul de la mașină de ulei. Filtrul îți elimină toate impuritățile la o mașină. Convingerile îți elimină toate impuritățile. Și ai un caracter format pe niște principii puternice. Este ceea ce familia a făcut, de fapt.
Și astfel vrei să spui că nu ai avut întrebări?
Oh, bă, da. De ce, Doamne? În fiecare zi.
Da?
De ce eu? De ce tocmai eu? Cel din dreapta, cel din stânga mea, sunt sănătoși. Cu ce drept? Pentru mine Dumnezeu însemna la vârsta de 8 ani blestem.
Erai supărat?
Nu. Nu eram supărat.
Atunci eram ce însemna frustrat. Blestem?
Frustrat eram, de fapt. Fiindcă vedeam diferența. Eu o vedeam, o percepeam.
Și părinții
nu îmi dădeau răspunsuri la momentul respectiv pe această direcție.
Și acela a fi fost și un motiv pentru tata să te trimită în bibliotecă?
Nu.
Pentru că vedea lupta pe care o duceai?
A fost o alegere pentru a mă forma. Fiind profesor de meserie, educând, știind ce înseamnă importanța cărților, știind ce înseamnă importanța caracterului sau formării unui caracter sub toate aspectele, pe partea fizică, mi-a influențat recuperarea, ca să nu mai văd o corvoadă. Pe partea emoțională și intelectuală mi-a dăruit provocarea de a mă forma singur și pe partea spirituală mi-a dăruit libertatea de a alege, ceea ce am și făcut la 16 ani.
Despre mama ce poți spune?
Vorbeam despre tatăl meu, dar în toată chestia aceasta ambii au avut părțile lor.
De contribuție,
doar că adeseori tatăl avea autoritatea care cernea decizia. Mama e cea care a fost tot timpul cu mine în spitale, la recuperare, a avut lupta ei și are lupta ei. De fapt, până pe la vreo 20 de ani, ei nici măcar nu vreau să-mi permită să-i plec de lângă ei.
Bine, dar aveau încredere în tine.
Nu s-au gândit că o să plec de lângă ei. Între 10 și 23 de ani, ei la un dat îmi gândiseră o viață lângă ei. Dar de pe la 17-18 ani începuseră să perceapă că n-am să fiu acea persoană. Când alți oameni i-au spus, auzi, copilul tău nu trebuie să rămână în casă, copilul tău trebuie să fie în București. Fiindcă e acea persoană care poate determina și alte persoane să influențeze.
Și cum au reacționat? Au respins?
Surprinși, sau? Nu surprinși, dar mulțumiți.
Mulțumiți?
Da.
De obicei, părinții se tem să dea drumul copiilor. Mă refer la copiii cu dizabilitate, considerând că li se pot întâmpla lucruri rele. Cine să aibă mai mare grijă de ei? De multe ori intervin și imposibile relații pe care le-ar dezvolta copiii.
Aici este rolul lor ca părinți, de fapt. Ei mi-au dat libertatea de a îmi construi caracterul și singur. A avea convingerile pe care eu să le experimentez și să mi le asum să le trăiesc. Știi care e diferența? Ziceai că părinții mei au suferit, dar nu au suferit între atât încât să nu vadă potențialul. Suferința lor să înăbușe valoarea. Să nu vadă bucuria copilului cu handicap, zâmbetul lui. Să nu vadă cuvintele de dragoste prin care copilul își exprima dragostea față de ei. În copilărie, copilul cu handicap are tendința să manipuleze. Și am făcut-o. Până pe la vreo 15 ani am făcut-o. Mi-am manipulat părinții, mi-am mai manipulat din când în când frații. Dar la un moment dat a ajuns să conștientizez niște lucruri și să schimbă radical viața. Și lucrul care m-a transformat, de fapt, pe mine a fost încheierea luptei cu Dumnezeu. De la 8 ani tot veneam și ziceam, Doamne, Tu ești blestem, Doamne, Tu ești blestem, până pe la, deja începusem să am criză pe la 10 ani. Pe la vreo 15 ani a fost o criză foarte puternică la vremea respectivă de epilepsie, care am început să o am de la 10 ani și m-a adus directorul de la școală. Atunci am venit, știam cine e Dumnezeu, știam ce mi s-a spus că este Dumnezeu și am zis, Doamne, în următoarele 24 de ore vreau să mă schimbi. Dacă Tu ești dragoste, să mă eliberez de complexe de inferioritate, să mă eliberez de sentimente de frustrare, tendințe suicidare, să arăți ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu. Și la circa 48 de ore, mental, psihic și fizic, mă comportam diferit. Fiindcă mesajul Scripturii pentru mine era poți totul în Iisus Hristos care te întărește. Din Filipeni sau din Ieremia, eu știu gândurile cu privire la tine, sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Sau te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Nu ți le-am spus într-o ordine, dar au o ordine. Ultima, te laud, Doamne, că ești o făptură atât de minunată, a fost conștientizarea că și eu însumi sunt o făptură minunată dacă sunt creat după chipul și asemănarea Lui. Eu știu gândurile care le am cu privire la tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Este legământul pe care Dumnezeu mi l-a pus la dispoziție. Și poți totul în Iisus Hristos. Este transformarea vieții tale într-o viață împlinită, fiindcă imposibil nu există. Acestea au devenit, de fapt, convingerile mele. Schimbarea s-a produs. Părinții mei, fiind ortodoxi, au văzut schimbarea. Eu am ales să fiu baptist, am văzut iarăși o altă schimbare. Și aici nu vorbesc despre religie, vorbesc despre credință.
Relația mai personală cu Dumnezeu.
Da. Și durerea pe care biserica, indiferent de coloratură, mi-o provoacă cel mai mult, este că nu-și respectă statutul luminii, cuvântul lui Dumnezeu și lumina legilor în care existăm ca stat privind accesibilizarea. E probabil cea mai profundă durere personală pe care o am eu. Faptul că persoanele cu handicap, copiilor cu handicap, nu li se oferă aceeași posibilitate care am avut-o eu de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a avea contact, de a avea spre cine să se îndrepte schimbându-și mentalul. Trăim într-o societate în care se bazează foarte mult pe cărți motivaționale, cărți filozofice, pe atitudine pozitivă sau negativă. Dar pentru mine, Biblia a fost temelia schimbării. Și dacă sunt acum la 41 de ani, cine sunt e datorită legământului de la 16 ani. Și viața mea în lumina aceasta are o cu totul altă valoare. Dar cele mai mari discriminări le-am văzut în biserică. Și e o durere pentru mine.
De acolo, Domnul, ar trebui să înceapă frumosul.
Gândește-te la un dat că mergeam să vorbesc în biserică despre ce înseamnă să fii persoană cu handicap, ce înseamnă să te relaționezi la persoană cu handicap și pastorul bisericii vine la mine și îmi spune: auzi, știu că ești așa, dar nu vreau să cer bani. Nu este înjositor? De aceea pretind celor din jurul meu să nu-mi spună că mă înțeleg, fiindcă nu-mi cunosc trăirile, la remarcile care le-au fost făcute de către oamenii cu care am interacționat. Nu cunosc ce m-a influențat sau ce nu m-a influențat negativ, dar eu, în lumina ceea ce sunt, copil al lui Dumnezeu și în lumina ceea ce m-a format, pretind și eu să li se dea aceeași șansă persoanelor cu handicap.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Cosmin, aș dori să ne îndreptăm atenția către persoanele cu disabilitate. Vorbim despre o viață independentă, o viață liberă, o viață pe care ți-o iei în propriile mâini. Vorbi despre importanța celor 7 ani de acasă, să-i spunem așa, despre importanța...
Din perspectiva copilului condicat.
Exact. Despre ceea ce spun, fac, gândesc cei de lângă el, părinții, pentru că cel mic simte, am înțeles că este esențial modul în care accept și dacă acceptă handicapul părinții și bunicii și cei mai apropiați. Acum aș vrea să te întreb, persoana cu disabilitate, ce trebuie să facă pentru a trăi o viață independentă?
Nu copilul cu handicap, părinții care au copii cu handicap trebuie să facă.
Părinții copiilor cu handicap au partea lor în copilărie.
Da, ideea este următoarea.
Dar dacă momentul, n-ai momentul, avut părinți momentul, de genul acesta?
În România, din ceea ce știu eu, sunt prea puțini copii care n-au avut măcar un părinte.
Nu, un părinte înțelept și un părinte puternic care da, să accepte dar, handicapul.
Ok. Unu, nu trebuie să-ți vezi copilul ca povară.
Te întorci la părinți. Ești da. Tributar calității de părinte. Eu întrebam de...
Ca copilul tău să aibă o viață
independentă,
el trebuie să aibă un caracter.
Și caracterul se formează în copilărie.
Și caracterul se formează în copilărie. Iar dacă eu ajung la maturitate, maturitatea mi este dată de ce mi s-a dat în copilărie, de ce mi s-a semănat în viața mea, în copilărie. Fiindcă dacă eu sunt cine sunt, pentru că părinții mei au semănat acest lucru. Și la ceea ce au semănat părinții mei, au intervenit și Dumnezeu. Rolul unei vieți active este la alegere. Pot să-ți dau doar exemple în momentul de față. Ți l-am dat pe Teddy Necula, dar pe lângă Teddy Necula mai sunt în momentul de față Gheorghe Aștileanu, Victor cu handicap, Marta Iosefina Barta. Amândoi au început să lucreze în a reprezenta persoanele cu handicap. Dar îmi aduc aminte de unde a început. Fiindcă în urmă cu 10 ani eu am decis să creez un nucleu de tineri care după 10 ani să poată să aibă impact. N-am reușit în toți cei pe care i-am ajutat, cam pe parcursul acelor ani, peste 5.000 de persoane din mod direct, indirect, dar s-a creat un nucleu. Cei pomeniți, Ion Mann, este artist, a fost la X Factor până în semifinale, fiind nevăzător. Tineri, precum Magda Coman, cu care împreună cu Teddy Necula în 2006 am făcut primul spot creat de o persoană cu handicap, produs de persoană cu handicap și jucat de o persoană cu handicap. Ea fiind model. Iar acum are propriul show de modă dedicat persoanelor cu handicap. Atypic Beauty. Marta Iosefina, alături de mine și Fundația Licinium, am publicat prima carte personalități cu handicap care au influențat istoria.
Superbă carte. am văzut.
Da. Sunt exemple. Dacă aș sta să mă mai gândesc, aș putea enumera încă câteva.
Dar sunt... te întorci la copilărie, la esență, spui.
Da, esența e de acolo.
Însă mai vreau să-ți adresez o ultimă întrebare. Dacă totuși nu am avut parte de o copilărie așa utilă și promițătoare, la care tu ai făcut referire și am ajuns la maturitate, nu mai este nicio soluție pentru mine ca om?
Un desemen porumb nu te aștepta să crească greu. Este logica pe care funcționează.
Adică ești tranșant. Nu se poate. Trebuie să înceapă din copilărie.
Da. Fiindcă vei rămâne cu metehne care sunt psihic acoperite sau cauți metode prin care să-ți acoperi lipsurile în caracter. Dar la un moment dat ies la iveală. Sunt foarte mulți tineri despre care tu vorbești că au ajuns la acea maturitate care...
Nu mă refer la maturitatea spirituală neapărat, nu, ci mă refer la vârstă.
La maturitate, ca vârstă, care își acoperă lipsurile unei vieți în familie.
Frustrarea, complexul, da.
Urmărindu-și doar interesul propriu sau cerând la stat să-i dea totul, asumându-și statutul de victimă și folosindu-se de acest statut. O persoană integră și o persoană integrată, o persoană care vrea cu adevărat să se transforme pe ea, renunță la a fi o victimă. Fiindcă o spun și o repet, statul nu este fond de investiții. E doar un simplu colector de taxe. Iar dacă taxele nu se colectează decât în proporție de 30-40% pe an, nici comunitatea persoanelor cu handicap nu poate beneficia de o pensie de bun simț, nici în educație nu se pot vira sumele care trebuie virate pentru educație de calitate, nici în sistemul medical nu poți să ai oameni de calitate de la portarul de spital până la doctorul de excepție.
Și totuși, trecând peste toate aceste inadvertențe și realități ale societății, sincope, persoana cu handicap, crescută sănătos, văzându-și valoarea și rostul în viață și în societate, poate să contribuie, așa cum spuneai, după deviza ta, ce pot face eu pentru România, nu ce face România pentru mine.
Da. Eu asta m-am întrebat de la 16 ani. Ce fac eu pentru? Fiindcă, cum ți-am spus, dar chiar statul nu mă recunoaște ca persoană cu handicap. Variantele mele erau să dau 25 de milioane din buzunarul meu, poate pe care nu-i aveam, pun. Sau să dau statul în judecată. N-am vrut niciuna, nici alta.
Cosmin, am ajuns la finalul acestei emisiuni, din păcate nu mai avem timp. Aș dori doar să adresez un mesaj către ascultătorii noștri.
Aveți curajul de a fi cine trebuie să fiți. Fiindcă aveți vise, aveți dorințe și depinde de voi dacă o să vi le realizați. Ceea ce m-a ajutat pe mine a fost să pot totul și am ales să pot. Alegerea voastră este doar la îndemâna voastră. Pentru mine a fost la 16 ani. Pentru voi poate fi la 30. Dar o aveți. Nu sunteți condamnați, nu sunteți blestemați, sunteți niște oameni minunați.
Mulțumesc și eu pentru prezență și pentru cuvintele deosebite, pentru vulnerabilitatea de care ai dat dovadă, povestindu-ne din propria viață. Sperăm să ne auzim și într-o altă ocazie la microfon.
Mă bucur, Leana, că te-am revăzut. Și ascultătorii noștri au avut ocazia să descopere o parte din ceea ce de fapt înseamnă viața activă și statutul lor de victimă.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Îi mulțumim lui Cosmin Jurcan pentru prezență. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!